ัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์หนุ่มเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะพาทุกท่านไปพบกับหนังสือฟิกชั่นที่มีชื่อค่อนข้างยาวจากประเทศญี่ปุ่นต้องบอกว่าซื้อหนังสือเล่มนี้เข้าห้องสมุดนะไม่ได้ซื้อเองนะเพราะว่าหน้าปกล้วนๆสวยมากนะคะแบรนด์นี้ใช้ได้และวงเล็บเราไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างไรนะจ๊ะนั่นก็คือปิกโกโลต้องขอชมนะคะจากใจจริงถ้ามีตัวแทนจากปิกโกโลฟังอยู่คือว่าเธอเลือกปกได้เลิศมากนะคะเลือกอิลลัสเตรเตอร์ได้เลิศมากหนังสือเล่มนี้อ่ะโมมานานะคะมีชื่อเต็มๆว่าร้านร่มบริการกาแฟและรับจ้างสารพัดเขียนโดยคุณเทรจิฮารุนะแล้วก็แปลโดยคุณอภิวัตพวงไทยสงซึ่งท่านแปลมาหลายเล่มมากการันตีฝีมือสุดๆนะคะเอาล่ะตรงหน้าปกเขียนเพิ่มเติมว่าการไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็คล้ายการหยิบร่มออกมากางกั้นความรู้สึกของตัวเองเอาไว้หากแต่มีความจริงที่ว่าไม่มีร่มคันไหนที่กันสายฝนได้ตลอดกาลเป็นไงคะทุกท่านประโยคนี้มาก็คือคมกริบนะคะเหมือนเอาร่มมาแทงหัวใจฉันเลยดีกว่าว่าไปเรื่อยนะคะตรงหน้าปกที่บอกว่าสวยนักสวยหนาที่เดียนขอชมจากใจจริงนะคะเป็นฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะกิ่งอะไรไปหมดแล้วกิ่งยังอยู่ประธานด้วยทุกท่านแต่ใบไม้เกลี้ยงนะคะแล้วก็มีหิมะปกคลุมทั่วไปนะคะบ้านนี่มีลักษณะเป็นบ้าน2ชั้นแต่เนื่องจากว่าเราอ่านมาแล้วก็เลยรู้ว่ามันเป็นร้านนี่แหละก็คือร้านร่มนะคะตรงชั้นล่างเนี่ยมีสัญลักษณ์ร่มอยู่เลยนะคะแล้วก็ชั้นบนมีผู้หญิงคนนึงเปิดหน้าต่างออกมางงมากแม่ทั้งที่อากาศหนาวเป็นเราจะขดตัวอยู่เนาะแล้วเธอก็เหมือนนั่งนะคะแต่ว่าเหมือนนั่งหันหน้าออกนี่แหละแต่ไม่ได้แบบมองไปข้างนอกนะคะเพียงแต่ว่าหลับตาพริ้มแล้วก็มีหมวกไหมพรมเราต้องบอกว่าเป็นไหมพรมรอบคอเป็นผ้าพันคอรอบคอเธออยู่นะคะก็เรียกได้ว่าปิดมาจนถึงจมูกเธอเลยทีเดียวแล้วก็เผบออกมาอีกนะคะตรงเหมือนกับเป็นช่วงหลังคาชั้นหนึ่งมีแมวสีขาวตัวหนึ่งนั่งวิปัสสนาอยู่ทุกท่านไม่รู้จะพูดคำไหนมากกว่านั้นนั่งวิปัสสนาอยู่นะคะอ่ะโอเคเราไปดูที่หลังปกกันปกต้องพูดจริงๆนะตั้งแต่มีหนังสือมาทุกเล่มเนี่ยอันนี้คืออยากเก็บสุดเพราะว่าปกสวยแบบสวยขั้นเทพนะคะโอเคหลังปกเขียนว่าฉันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวหรอกทุกคนก็เหมือนกันมาเนะมิซูบะอายุ26ปีเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นไม่ได้ไม่เก่งเรื่องการมีความรู้สึกร่วมหรือเข้าอกเข้าใจคนอื่นและมักถูกมองว่าเป็นคนเย็นชาอยู่เสมอเธอสังกัดอยู่ที่ร้านร่มร้านกาแฟเล็กๆไร้ชื่อที่ซ่อนตัวอยู่ในท้องถิ่นซึ่งมีบริการรับจ้างสารพัดให้กับเหล่าลูกค้าประจำสูงวัยโดยงานที่ว่านี้นะคะมี3รูปแบบแบบแรกคือการรับส่งผู้สูงอายุที่ไปโรงพยาบาลเองไม่ได้แบบที่2คือการเป็นตัวแทนเยี่ยมไข้และแบบที่3คือการทำงานสารพัดอย่างที่พ่วงมากับ2แบบแรกหญิงสาวที่ไร้อารมณ์ร่วมกับผู้อื่นใช้ชีวิตเหมือนทิ้งสังคมไว้ข้างหลังและเหมือนพยายามจะฆ่าตัวตายไปทีละนิดด้วยการทำสิ่งแย่ๆกับตัวเองกลับเจอเหตุการณ์บางอย่างจากผู้ใช้บริการที่ร้านร่มจนมีความคิดเกี่ยวกับชีวิตเปลี่ยนไปความเศร้าเกินจำเป็นคือภาระหนักอึ้งของชีวิตจริงหรืออ่ะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันเล่าเรื่องในช่วงเหตุการณ์โควิด-19 พอดีนะคะเรื่องแรกเลยต้องบอกว่าชื่อตอนเนาะมิถุนายนปี2020โควิด-19 เข้าแล้วค่ะที่รักนะเพราะว่ามาตั้งแต่2019นะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องราวของหญิงสาวของเราเนี่ยนะคะมิจังคือมีหลายชื่อนะบางชื่อจริงก็มิซูบะเรียกมิจังนะคะมิจังเนี่ยเป็นคนที่มีความนิ่งเหมือนกับเอาข้อจริงแล้วอะจะบอกว่าเธอไม่เห็นอกไม่เห็นใจคนอื่นเนี่ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นคำแรงไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเธอนะคะเธอก็พักอาศัยอยู่ในร้านร่มแห่งนี้แหละแล้วก็อยู่ดีๆเจ้าของก็เลยเหมือนกับออฟเฟอร์งานให้กับเธอเพราะรู้สึกว่าวันเธอก็ดูไม่ได้จะทำอะไรนะแล้วเธอเองก็ไม่ได้มีความคาดหวังกับชีวิตด้วยสมมุติเหมือนมีคนดูถูกเธอว่าโอ้โหอายุขนาดนี้แล้วหัดทำงานทำการบ้างแล้วมาทำงานอย่างเงี้ยจะไปได้เงินเท่าไหร่นะก็รับจ้างสารพัดบ้างนะเธอก็เฉยๆคือข้อดีของเธอเนี่ยเนื่องด้วยว่าเธอเป็นคนนิ่งงันใครจะพูดอะไรมาเธอก็เฉยนะคะ แต่ว่ามันจะมีสิ่งผิดปกติอย่างนึงคือส่วนตัวเข้าใจนะบุคคลที่เป็นอาการแบบนี้คือมีเพื่อนที่เป็นอันนี้ขอเมาส์นอกเรื่องเพื่อนเป็นชาวต่างชาติแล้วนางบอกว่านางมีอาการที่เขาเรียกก็เป็นออทิซึมแต่ว่าคนทั่วไปจะไม่รู้ซึ่งเราฟังมาจากเพื่อนอีกทีนะคะคือเขาจะไม่รู้ว่าควรจะต้องทำตัวอย่างไรอย่างเช่นสมมติมีคนเสียชีวิตเป็นญาติใครก็ตามแล้วคนเล่าเล่าไปยิ้มไปหรือหัวเราะเพื่อทำให้บรรยากาศดีตันเนี่ยก็จะไม่รู้ก็จะหัวเราะกากมาเลยเขาบอกทำให้แบบเด็กๆถูกแกล้งเยอะมากจนกระทั่งโตขึ้นมาถึงเข้าใจว่าอ๋อคือเรียนรู้ด้วยการจำนะว่าอันนี้คือแบบไม่ควรทำคือในเรื่องเราก็เลยแอบคิดเองดิฉันไม่ใช่หมอนะคะบอกก่อนแต่ว่าแอบคิดเองว่าน้องผู้หญิงคนนี้จะมีอาการแบบที่เพื่อนตัวเองเคยเล่าหรือเปล่าคือว่าไม่รู้ความรู้สึกที่แท้จริงของคนน่ะเพราะนั้นสิ่งที่เธอจะทำได้ดีมากคือการรับคำสั่งและทำตามคำสั่งเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบคือสมมติถูกนายจ้างบอกนะคะก็คือเจ้าของร้านล่มเนี่ยบอกว่าให้ทำนี่ให้หน่อยกับลูกค้านี้ถ้าลูกคนที่แบบจ้างอ่ะถึงเวลาจริงแบบให้ไปส่งเพิ่มขับรถไปเพิ่มไม่ทำค่ะเพราะว่าฉันถูกมอบหมายให้ทำเท่านี้จบในมุมนึงมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าหล่อนตัดฉับแต่เราเข้าใจคนแบบนี้เอาจริงๆก็คือเป็นแบบนิสัยส่วนบุคคลเอางี้จริงๆนะทีนี้งานแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เหมาะแก่สังคมผู้สูงวัยมากนะคะแล้วก็เป็นยุคที่ใครหลายคนที่ไม่ว่างเนี่ยก็อาจจะจ้างคนมาทำหน้าที่เหมือนทำหน้าที่ลูกกันเนาะแทนนะคะซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่านางดูไม่มีความเห็นอกเห็นใจจริงๆเช่นสมมติฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเธอได้รับหน้าที่แค่มาส่งหญิงชราเหมือนเธอก็คิดนะเธอก็มีแบบคิดนิดนึงว่าต้องกางร่มให้ไหมหรือของตกต้องหยิบให้ไหมแต่ก็มันก็นอกเหนือหน้าที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าคนบางคนน่ะลูกค้าบางคนก็เข้าใจบอกว่ามันก็คือ just a job เนาะก็ฉันมาส่งเธอแล้ววันนี้ไม่ต้องเฝ้าแต่ลูกค้าบางคนอ่ะต้องไปอยู่เฝ้าเผื่อมีนู่นนี่นั่นแบบเป็นลูกค้าที่แบบนอนอยู่บนเตียงอะไรแบบเนี้ยลูกค้าบางคนไม่เข้าใจแล้วก็เหวี่ยงเธอสารพัดแบบยกตัวอย่างเช่นมีคุณลุงคนหนึ่งว่าสมมติบอกว่าฉันเกลียดเธอนางก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะฉันก็เกลียดคุณฉันก็ไม่ชอบคุณเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะคือแบบสำหรับเราก็รู้สึกว่าบางคนอาจจะรับไม่ได้กับคือมันก็เป็นบริการที่ดีอ่ะหรืออาจจะเป็นบริการที่จำเป็นด้วยซ้ำเพราะว่าคนชราหลายท่านเนาะในข้อเท็จจริงของสังคมญี่ปุ่นจากเรื่องนี้ที่อ่านก็คือว่าเขาก็ไม่รู้จะแบบให้ใครมาดูแลคือลูกหลานไม่ว่างจริงแล้วจ้างไปแบบนี้ปลอดภัยแล้วแบบหล่อนเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้หล่อนกำลังอยู่ในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านที่แบบว่าสามารถแบบอ่ะเกิดล้มหรืออะไรแบบนี้ก็ไปนั่งเฝ้าไข้ได้แล้วก็ทำตามคำสั่งจริงๆเพียงแต่ว่าคือสำหรับเราเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนบริษัทได้คงอยากเปลี่ยนแต่เผอิญว่าในเรื่องเนี่ยมันก็เป็นสังคมแบบเชิงแคบนะคะแล้วก็คนก็จะมาจ้างจากร้านล้มเรื่อยคือเรื่องมันก็ดำเนินไปคือวันนี้อาจจะแบบเมาส์สั้นๆหน่อยทุกท่านเพราะว่ามันก็จะเป็นหนังได้นะถ้าพูดถึงถ้าทำเป็นหนังทำได้แต่ก็จะเป็นอะไรที่เนิบๆว่าเอ้ยแต่ละวันเนี่ยฉันได้รับภารกิจอะไรมาแล้วฉันก็ทำตามแต่เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือก็เลยแอบไม่เชื่อนิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆเธอก็เป็นคนมีหัวใจนี่แหละเพียงแต่เธอไม่รู้หรือเธออาจจะไม่เข้าใจตัวเธอเองว่าสิ่งเหล่านี้มันเรียกว่าการเริ่มมีหัวจิตหัวใจยกตัวอย่างเช่นคนป่วยเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการหนักแล้วเนี่ยบางทีเธอก็มีความคิดว่าหรือว่าเราควรจะแบบให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษดีนะอะไรแบบเนี้ยนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไงเธอก็ไม่แน่ใจว่าความรู้สึกเนี่ยมันคืออะไรแล้วสุดท้ายเธอเนี่ยข้อดีของเธอเลยนะหลายคนเขามีความลับความอึดอัดบางทีแบบแม่ลูกไม่พูดคุยกันมาไม่รู้กี่ปีอะไรเงี้ยลูกไม่ให้อภัยแม่แต่ก็ยังมีความเป็นห่วงโอ้มีความวุ่นเวอร์เนาะก็เลยจ้างเธอเนี่ยมาดูแลแต่ว่าเธอเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันคงมีอะไรผิดปกติสักอย่างแต่ด้วยความว่าเธอเป็นเธอไงฉันไม่ถามเธอไม่อยากบอกฉันก็ไม่ถามนะหรือแม้กระทั่งมีคนถามว่าไม่อยากรู้เหรอไม่อ่ะก็เธอไม่อยากบอกอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะแปดวนไปอย่างเงี้ยแต่มันให้ความรู้สึกว่าข้อดีของเธอเลยนะสำหรับเราคือเธอยังอายุไม่มากหมายความว่ายังมีโอกาสที่จะแบบเปลี่ยนการงานหรือว่าทำตัวให้แบบมีงานประจำอย่างมั่นคงคือมันก็มีบางช่วงที่เรามีความรู้สึกว่าอ่ะเริ่มถดถอยแล้วนะคนอาจจะแบบเหมือนเจ้านายอาจจะบอกงั้นเดี๋ยวเราพักงานนี้ไว้ก่อนเนาะเธออาจจะมีช่วงที่แบบอ่ะเหมือนว่าจะว่างงานเนาะแต่สุดท้ายก็ถือว่าเป็นโชคดีแหละหล่อนก็ได้งานมาเรื่อยๆคือตัวคนเดียวก็จริงนะเพียงแต่โชคดีที่อยู่ร้านล่มเจ้าของเองก็เข้าใจนิสัยลูกจ้างก็คือไม่ได้ยุ่งกันขนาดนั้นแต่ว่าเผอิญว่ามีแบบต้องเรียกว่าตัวจุ่นนะคะก็คือคนที่แบบ ชอบเจ้าของร้านซึ่งตอนแรกก็มาหึงเธอแต่เธอก็รู้สึกว่ามิจังก็คือแบบสายชิลจ้ะ don't care world นะฮะจนตอนหลังก็เข้าใจแหละว่าอ๋อโอเคมิจังมันเป็นคนอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายก็เลยเหมือนกับได้ผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยเหมือนมาดูแลเธอเองอะนะซึ่งก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้โชคดีจังเลยในเรื่องนะแม้ว่าเธอจะพร่ำบอกว่าเธอไม่ได้แคร์ใครเธอทำตามหน้าที่แต่สำหรับเราเรามีความรู้สึกว่าในเรื่องเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าหนึ่งเธอมีคุณค่าแก่สังคมง่ายๆคือแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบข้างของเธอนะแล้วก็เธอปลดทุกข์ให้กับลูกอีกหลายคนนะให้กับญาติญาติอีกหลายคนที่ไม่สามารถตามไปดูแลโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้สูงอายุได้นะคะเธอก็ทำหน้าที่นั้นได้อย่างไม่มีที่ติเพียงแต่อาจจะแบบเป็นเวอร์ชันแปลกๆหน่อยเท่านั้นเองแต่ในที่สุดแล้วเราก็จะเห็นการเปิดเผยท่าแท้ของเธอที่มีความซอฟต์ขึ้นไปแล้วก็เป็นโชคดีของเธอนะในท้ายสุดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอเองก็กลับถึงแม้จะดูเหมือนไม่แคร์ใครในสายตาคนรอบข้างเนาะก็กลับมีคนแบบเต็มใจที่จะมาดูแลเธอเพราะว่าเธอเป็นเธอแบบเนี้ยนะคะทีนี้วันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เมาสั้นนิดนึงเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยนะคะว่าที่ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ไปอ่านกันต่อว่ามันเป็นยังไงมันก็เป็นพูดยากว่ามันเป็นเรื่องฟีลกู๊ดนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบอ่ะมันมีความปริศนาอะไรบางอย่างแล้วเธอก็เป็นคนแบบอ่ะสุดท้ายก็ได้ตอบโจทย์นั้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวเรื่องนึงซึ่งอาจจะส่งผลต่อคำถามที่เราตั้งก็ได้ว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะพึงพอใจกับชีวิตเราได้ไหมถ้าเราแบบไม่ได้ทำงานที่มีความมั่นคงเงินก็ไม่รู้ว่าจะมีเก็บเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่มันมีคนอยู่บนโลกนี้จริงๆที่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเขาก็เพียงแต่ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แค่นั้นนะคะโอเคฝากฝังกันไว้นะคะกับเรื่องราวของร้านร่มบริการกาแฟและรับจ้างสารพัดสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ